Qalampirdan gapiramiz. Ayollar daftariga kiritilgan yolg'iz ayollarning farzandlari ham bog'chaga imtiyozli ro'yxat asosida qabul qilinadi. Bu haqda Adliya vazirligining Telegramdagi huquqiy axborot kanali xabar berdi. Hukumat qarori bilan Vazirlar Mahkamasining bolalarni davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra, maktabgacha tashkilotlarga ustunlik bilan qabul qilinish huquqiga ega bo'lgan bolalar ro'yxati yangilandi. Endilikda bolalarning quyidagi kontingenti bog'chaga ustunlik bilan qabul qilinish huquqiga ega bo'ladi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning bolalari, ko'p bolali oilalarning bolalari, yetim bolalar yoki ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar, ayollar daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz ayollarning bolalari, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarning va ichki ishlar organlari xodimlarining bolalari, talabalar va pedagoglarning bolalari, akalari yoki opalari ushbu muassasaning tarbiyalanuvchilar jumlasidan bo'lgan bolalar, ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotlardan umumiy turdagi maktabgacha tashkilotlarga o'tkazilayotgan sog'aygan bolalar. Ilgari bog'chaga qabul qilish uchun imtiyozli ro'yxatga kiritilgan bolalarning imtiyozlari ularga yo'llanma berilgunga qadar saqlanib qoladi. Bolalarni imtiyozli ro'yxat bo'yicha qabul qilish davlat xususiy sheriklikka asoslangan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tatbiq etilmaydi. Joriy o'quv yilining 31 may kuniga qadar 7 yoshga to'ladigan bolalarning so'rovnomalari ushbu sanada bekor qilinadi hamda avtomatik ravishda navbatdan chiqariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.